እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22:25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብናይል ሳይትን ብፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካ ብዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ዓርቢ እዩ 28 ሓምለ 2017 ወይ 21 ሓምለ 2009። ብዛዕባ ጉዳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስ ምስ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ እምበኣር ሎሚ ተቐሪቡ ኣሎ። ቅድሚኡ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝቐረበ ረቂቕ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ኣለና። ርእቶኹማ መወዳእታ ሕጂ ዜና ካብ ምንያፈወርቂ
ዝሓንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሎሙቕኒ ኣብ ኢትዮጵያ ብግዕዚ እናተጠርጢሮም ዝተኣስሩ 37 ሓለፍቲ ስራሕን ሰብ ሃፍትን ደላሉን ትማሊ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካልኣይ መጋባእያ ከም ዝቐረቡ ተገሊጹ። ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝሓበሮ እቶም ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ሓለፍቲ ስራሕን ነጋዶን ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ብር ጉድለት ኣውሪዶም ብዝብል እዮም ተጠርጢሮም ዘለዉ። ፖሊስ ተወሳኺ 14 መዓልትታት ንምርመራ ሓቲቱ ቤት ፍርዲ እውን ፈቒዱ ንሰለስተ ነሃሰ ካልእ ቆፀራ ተዋሂብሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ወረዳታት ክልል ደቡብ ኣማሩን ክልል ኦሮምያ ጉጅን ኣብ ዝሓለፈ ዓርብን ቅድሚ ትማሊ ረቡዕን ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ብውሕዱ ሂወት 13 ሰባት ከም ዝጠፍአ ናይ ክልቲኡ ክልላት ምምሕዳራት ኣረጋጊፆም። በቲ ጎንፂ ኣባይቲ እውን ነዲዱ ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 400 ስድራ ቤታት ተመዛቢሎም ሓያለ ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ ክብሉ ምግላፆም ፅዮን ግርማ ሓቢራኣላ። መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ግዝኣቱ ንዝርከቡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ዝሃቦ ድረት ግዜ ብሓደ ወርሒ ስለ ዘናውሖ ዜጋታቱ ነቲ ዕድል ንክጥቀምሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀዊዑ ንዝምለሱ ንምቕባል ምቅርራባት ይገብር ኣለኹ እንተኾነ ፅንኩር ግዜ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሉ ይፅበ ኣለኹ ከም ዝበለ እውን ገሊጹሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባ ምምላስ ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዜጋታቱ ቅድሚ ካልኦት ሰሪዑ ይሰርሕ ኣለዎ በሉ።
ለኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በላይ ትልቅ ብሔራዊ ጉዳይ የለውም። የዜጎች ጉዳይ እንደ ማንኛውም ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዚ ዝዓበየ ካልእ ሃገራዊ ዋኒን የብሉን። ሓላፍነት ከም ዝስምዖ መንግስቲ ንጉዳይ ዜጋታቱ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዑድ ዓረብ ዝገበረቶ ምንዋሕ ግዜ መልሰ ግብሪ ውፅኢት ኢትዮጵያ ዝፈፀመቶ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትን መርኣያ ዜጋታታ ንምምላስ ዝገበረቶ ዓወታትን እዩ።
ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት ንዝተወከሉ ኣባላት ዝሓቆፈት ኮሚቴ መስሪቱ ይንቀሳቐስ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ዜጋታቱ ካብ ስዑድ ዓረብ ክምለስ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣባል እታ ኮሚቴን ሓላፊ ፕሮቶኮል ሚኒስትር ስፖርትን መናእሰይን ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ መላኩ ተሰማ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሳብ 500,000 ወረቐት መንበሪ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ካብ መንጎኦም 70,000 ሰባት ንዓዶም ከም ዝተመለሱ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስዑድ ዓረብ ነቲ ደረት ግዜ እንተ እናውሕቶ እውን ነቲ ዕድል ዘይጥቀምሉ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ኣሎ። ብመሰረት እዚ ስዑድ ዓረብ ነቶም ብፍቓድና ኣይንምለስን ዝብሉ ክጥርዞም እንተኾይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፅንኩር ኩነታት እውን እንተኾነ ይቀራረብ ከም ዘሎ ይገልጻሉ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ ራብዓይ መጋባእያ ንኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሕን ነበር ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ሎሚ ብነፃ ለቂቕዎ። ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ብዝግባእ መጊቱ ናይ ሰብን ሰነዳትን መረዳእታ ከም ዘቕረበ ተገሊጹሎ። ምስ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ብምዃን ተመሳሳሊ ክከላኸል ዝተበየኑ ኣቦ መንበር ዓረና ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ጉዳዩ ንክቋረፅ እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ጣልያን ንመራኸብ ኩናት ናብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ስደተኛታት ናብ ጣልያን ንምእታው ዘካይድዎ ምስግጋር ንምግታእን ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዘካይደዎ ፃዕርታት ንምሕጋዝን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሚካኤል ብራውን ንዘዳለዎ ዊንታ ኺዳኒ ሒዛቶላ።
መብዛሕትኦም በዚ ሓደገኛ ናሰቃኦን ጉዕዞ ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ጥልያን ዝኣቱ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኣፍሪካ፣ ደቡብ እስያን ማእከላይ ምብራቅ ምዃኖም እውን ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጥልያን ፓውሎ ጀነቲሎ ብዛዕባ እዚ ውሳነ መንግስቲ ጥልያን ከም ዝብሉ
ማላሪላ ሪኬስታ ገቼ pervenuta negli ultimi giorni dalle autorità libiche.
Sebastian Libia zaqrabu hetto mitihbarin mitihgazin halwa bahr tahager abzu hunatat lewt khamts ilna ana amnublu aqadimom wetahderaw marakhab hibrat europa netahadginya guzo maakalay bahri amfitsam hadega zagatamom sabat nimidhan nehiwatad hinsirhit kakkaydu mitsnahumu nifelat izi khamzilu khollo commission hibrat europa tilyan abtakaydu qalsiyan zar wahza sedetenyatat maakalay bahri zuul 116 million dollar na genzeb hagetn mahab ወልመታው ተገልጿል።
ኬንያ እስያው መወቀል ንዘለውም ኬንያውያን መበል 44 ነገድ ወይ ከዓለ ተሃገር ጌራ በወግዒ አፍሊጦ ሂባትሎም ብልምዲ ሙንዲ ተባይሎም ዝጽውዑ መበቀሎም ህንድ ዝኾኑ እስያውያን በወግዒ ከም ሓደ ነገድ ተሃገር አፍሊጦ ከም ተዋህቦም ተተካይ ሚኒስትር ውሽጢ ተሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን አፍሊጦም ኣለው። ናይ ዚምባብዌ መራሒ ሮበርት ሙጋቤን ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሖም ንዓመታት ኣብ ዝካየድ ምርጫውን ከም ዝወዳደሩ ገሊፆም ኣለው። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ፓርቲኦም ውን እንተኾነ ሓደ እዋን መን እዩ ዝትከኦም ዝብል ድምፂ ሽኽሽኽታ ኣብዚ እዋን እዚ ዓውሉ ይስማዕ ኣሎ። ካብ በዓልቲ ቤቶም 52 ዓመት ዝዕድሚአን እዩ እዚ ድምፂ እዚ ዝስማዕ ዘሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብስኪኒ ኬር ዝፍለጥን ነቲ ኦባማ ኬር ዝተባሃለ መመሓደር ሕጊ ጥዕና ኣሜሪካ ንምትካእ ዝተዳለወ ንድፊ ሕጊ ጥዕና ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ብዓብላሊ ድምፂ ኣይፋሉን ዝብል ወዲቑ ኣሎ። እቲ ብስኪኒ ኬር ዝፍለጥ መተካእታ ኦባማ ኬር ክኸውን ዝተዳለወ ሓፂርን ሓፈሻውን ክኾን ከሎ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ እቲ ዝድለ ድምፂ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ እዩ ወዲቑ። 48 ደገፍ 51 ተቃውሞም። ሩስያ ነቲ ተማሊ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ ኣብ ልዕሊ ዝተገብረ ሓደስቲ ማዕቐባት ምላሽ ሂባትሉላ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሎሚ ከም ዘፍለጦ ኣብ ሞስኮ ኣብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ዝሰርሑ ሰባት ልክዕ ከምቲ ኣብ ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ዘሎ ክወርድ ነጊርና የመለና ኢሎም ኣለው። ብተወሳኺ ሩስያ ንኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሩስያ ናብ ገለ ከባቢታት ከይኣትውን ኣጊዳላ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ካብ ሩስያ ሓበሬታ ከም ዝተቐበለ ገሊፁ ተቃውሙ ኣስሚዑሎም። ሰሜን ኮርያ ሎም ዓርቢ ቅድሚ ፈተነ ተወንጫፊ ሚሳይል ሎም ዓርቢ ፈተነ ሚሳይል ቅድመ ፈተነ ተወንጫፊ ሚሳይል ኣካይዳላ ብመሰረት ሓበሬታ ዩንሃብ ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ንወታደራዊ ምንጭታት ተሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ፈተነ ሚሳይል ካብ ሰሜናዊ ክፋል ተሃገር ከም ዝተካየደ ተፈሊጡሉ። ኣብ መወዳእታ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ናዋዚ ሻሪፍ ብህፁፅ ስልጣኖም ክለቁ ኣዚዙ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ትእዛዝ ድሕር ምሃቡ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ውሃብ ቃልቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝለዓለ ቅሬታ እንተለዎ ኳ ነቲ ብይን ተቐቢልዎሎ ኢለውሎም። ናዋዝ ሸሪፍ ኣብ ምርጫ 2013 ኣብ ዘቕረቡ ናይ ውድድር መመልከቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበሮም ንብረት ኣይፍለጡን ምሒሎም ኣብ ዘቕረቡ ሰነድ እውን ሓስዮም ይብል። እቲ ትእዛዝ ብመሰረት ሕጊ ተሃገር ካቢኔ ናዋዝ ሸሪፍ ተበቲኑ ፓርላማ ካልእ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ንክመርፁ ብፕረዚደንት ተሃገር ክሕተትኦም ዜና በስተፈፂሙ።
የአኔናንን የድምፅ አሜሪካ ሓፈሻዊ ኩነታትን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብመንፅር ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝብል ኣጀንዳ ናብ ኮሚቴ ኣርቃቂ ሕጊ ጉዳያት ወፃኢ ድሕሪ ምቕራቡ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እቲ ረቂቕ ናብ ድምፂ ንክሓልፍ ሙሉእ ንምሉእ ተሰማሚዑ ኣሎ። ትማሊ ረቡዕ ናብቲ ኮሚቴ ካብ መንጎ ዝቐረቡ 9 ረቂቓት ሓደ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ውሳነ ቁፅሪ 128 ብኮንግረስማን ክሪስ ስሚት ተዳልዩ ልዕሊ 50 ኣባላት ኮንግረስ ደጊፎሞ ይብል መሰረትና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሔር በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ጉዳያት ወፃኢ ኤድ ሮይስ እዮም ነቲ 9 ረቂቕ ድምፂ ንኽወሃበሎም ናብ ውሳነ ዘቕረቡ። ሚስተር ሮይስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ንሰሜን ኮርያ ህዝቢ ኣላህን ገለ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካን ካልኦትን ብዝምልከት ፖሊሲ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝኾነ መብርሂ ሂቦም ኣለው። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ንሶም ከምዚ ይብሉ።
While we recognize our long-standing partnership with Ethiopia, we must also stress the importance of that government's
respect. እቲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዕድመ ዘቁጸረ ዝምድና ክጠቅስ ከለኹ ነቲ ሃገር ዘመሓድር መንግስቲ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ንዘለዎ ሓላፍነት እውን ኣበርቲዐ ክጠቅስ ይደሊ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድምፂ ተቃውምቲ ከኽብርን ክከላኸልን ኣለዎ።
እቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ቁፅሪ 118 ኣብ ኢትዮጵያ ንኽብሪ ሰባት ዝቖመን ኩሉ ሓቆፍ ምምሕዳር ንኽፍጠርን ምሕጋዝ ይብል ኣብ መቕድሙ። እቲ ረቒቕ 56 ዴሞክራስያውያንን ሪፐብሊካውያን እውን ደጊፎሞ እዮም።
አብ ኢትዮጵያ በሐፈሽኡ ዝኽሰቱ መጋስቲ መሰላትን በደላት ዴሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ከምውን ኢሎም ጸሓፍ እቲ ረቂቕ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተፈጺሞም ንዝበልዎም በደላት ይዝርዝሩ።
This resolution is like a mirror held up to the government of Ethiopia on how others see them.
እዚ ረቂቕ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነብሱ መታን ክርኢ ኣብ ቅድሚኡ ዝተነብረ መስትያት እዩ። ካልኦት እውን ከምዚ ገይሮም እዮም ዝርኢኹም ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ዕላምኡ ንነብሶም ገምጊቦም ንኽመሓሹ መታን እዩ።
ክሪስ ስሚስ ወሲኾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፍጽሞም ኣሎ ንዝበልዎም መጋስቱ መሰላት ዘርዚሮም ድሕሪ ምቕማጦም ንከመሓይሽ ተገዳስነት ኣሎ እንተኾይኑ ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ኣንፈታት ፖሊሲ ተሓቒፎም ኣለዉ ኢሎም ኣስዒቦም።
Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights...
Ethiopia መሻርክትን ኣብ ዓለም ለኸ ዕቀባ ሰላም ኣጋርን እያ። እንተኾነ እቲ ዝቕፅል ዘሎ መጋስቲ መሰላት ፈፂሙ ቅቡል ኣይኮነን።
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብሓይለታት ፀጥታ ዝተፈፀሙ ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሰነድ ሰብኣዊ መሰላት ተሓቢሮም ኣለው ኢሎም ቀፂሎም ክሪስሚስ ከምዚ ይበሉ።
Arbitrary arrests, killings and torture committed by security forces, restrictions on freedom of expression and the freedom of
assembly. ብሓይልታት ጸጥታ ዝፍጸሙ ዘይተጻረየ ማእሰርቲ፣ ቀትለትን መስቀይትን ኣብ ልዕሊ ምዝራብን ምውዳብን ዝንበሩ ዘለዉ እገዳታት፣ ኣብ ልዕሊ ተቃውምትን ጋዜጠኛታትን ዝፍጸሙ ፖለቲካዊ ፍርድታት፣ ምክልባትን ምፍርራሕን ገለ ካብቶም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጥቀሱ ክስታት እዮም።
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ተቐባልነት እንተረኺቡ ናብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ክቐርብ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ረቂቕ ሕጊ ርእቶ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ክሳብ እዚ ሪፖርት እዚ ዝቐርበሉ ሰዓት ኣይሰለጠን ይብል ሄኖክ ተማዝገር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አቡነ እንጦንዮስ ካብ ናይ ዓመታት ናይ ገዛ ማሕዩር ምውፅኦም ዝምልከት ንኽልተ ገደማውያን ምዝርራብና ይፍለጥ። ንሎሚ በቲ ጉዳይ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ጋሻ ዓዲምና ኣለና፣ ተኸታተሉ። የቕኒየለይ ሊቀ ካህናት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዋና ፀሓፊ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኣትላንታ ከመይ ሓዲርኩም?
እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ሓዲርካ ዶክተር ተወልደ?
ኩነታት ፓትርያርክ አንጦንዮስ ዝምልከት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ እዞም ወከልቲ ገዳማት ሰሚዕኹም ኣለኹም ዝተሰማዓኩም፣ እስከ መባእታዊ ግብረ መልስኩም ክንሰምዕ መጀመርያ።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ይቐኒየለይ ቪኦኤ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝየ የመስግን። እቲ ተገበረ ቃለ ምሕትት ሰሚዐዮ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ዝደፈረ ካብ ቀኖናን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾነ ኮይኑ እየ ብወገነይ ረኺበዮ።
እስከ ካብቲ ዝበልዎ ኣርባዕተ ገለገለ ንምጥቃስ፣ መቸም እዚኣቶም ኣርባዕተ ሽማግለ ኮይኖም ካብ ገዳማት ኤርትራ ከም ዝተዋፅኡ፣ ሰለስተ ከዓ ካብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ናብ ሲኖዶስ ከይዶም ኣጆኹም ቀፅሉ ነቲ ዕርቂ ከም ዝበልዎም፣ ዳሓር ናብ ፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ከይዶም ገዳማትን ሊቃውንትን ክትመፅኑ ከለኹም ዘይሰምዓኩም ጉዳይ የብለይን ብዝብል ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሎም ናዮም ዝብሉ፣ ብዓብኡ ግን ይቕረ ኣባሃሂልናዮም እምሉ ዘለዉ። ስለዚ ይቕረ ማለት ብክልቲኡ ወገን ስለ ዝኾነ ቅሩብ ትርጉም ኣይሃበኩምን።
ብመጀመርታ ንሕና ኣብ ከምኡ ዓይነት ምስ ተበፅሐ ብልቢ ብፀሎትን ብሒልናን እቶም ገዳማውያን ኣቦታት ዝተበገሱሉ ደስ ኢሉና ብመንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ክዕረቓ ደልዩ፣ ኣብ ሓደ መጓሰን ኣብ ሓደ ደንበን ክንመፅእ ኣምላኽ ደሊልና እዩ ዝብል ብቅዱስ መንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ። ሽዑን ሽዑን መግለፂ ውፅኢና ብምሉእ ልብና ከም ንድግፎ ነቲ ዕርቂ። ከም ዝረአናዮ ግን ካብ ዝሓለፈ ሓምለ 2016 ጀሚሮም ተዓሪቕና ተወዲኡ ፍጹም ዕርቂ ኮይኑ እናበሉ ብተደጋጋሚ መግለፂ ከውፅኡ ዝፀንሑሲ እቶም ዝኸሰሱን እቶም ፈረድትን እዮም። ብወገን ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝኾነ ተዓሪቐ ድየ ሰላም ኮይኑ ድዩ ስትሓት ሂበ ድየ ቡራኬ ገይረ ድየ ዝብል ቃል ጨሪሱ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣይወፀን። ስለዚ ዕርቂ ናይ ክልተ ሰባት ዘለዎ ማእከላይ ሽማግለ ዘለዎ ክልቲኦም ከዓ ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሎም ዝገብርዎ እዩ።
ሕጂ ተደጋጋሚ ድሕሪ ተደጋጋሚ ናብኦም ምኻድ ይብሉ ተደጋጋሚ ማለት ምናልባት ኣቐዲሞም ዝኣብዎም ዝነበሩ ይመስሉ። ኣብ መወዳእታ ግን ተቐቢሎምና መጨረሽኡ ከዓ ሲኖዶስ ኣብ ዝሓሸ ኣብ ሙቐትን ዝሰፍሐን ዝበለፀን ገዛ ሂቡ ኣቐሚጥዎም ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሕጂ ሕቶኹም ዘቕረብኩሞ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ መፅኡ ክዕዘብ ይኽእል እዩ፣ መፅኡ ክርእዮም ከዘርቦም ይኽእል እዩ፣ ፀገም የለን ይብሉ ኣለዉ። ምናልባት ስለዚ ካብኦም ንድሕሪ ሰሚዕና ኸ እቲ ዕርቂ ተወዲኡ ኢልኩም ዶ ክትኣምኑ ትኽእሉ?
ክልተ ነገር እንዲና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ሓደ ፀቢብ ህሙዲት ዘለዎ ገዛ ተሓይሮም ንዓሰርተ ሓደን ገለን ዓመት ፀኒሖም ድሕሪዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ እንዳ ማርያም ወፂኦም ብኣካል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተረኣዮም ኩሉ ህዝቢ ተሓጒሱ ዕልል ኢሉ ገፀቡር እዩ። ግን ዓሰርተ ክልተ ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ቤተ ክርስቲያን፣ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ሓንቲ ቓል እኳ እዞም ደቀይ በሉ ካባኻትኩም ተፈልየ ፀኒሐ እግዚኣብሄር እንኳዕ ገፅኩም ኣርኣየኒ ገፀይ ከ ኣርኣየኩም እግዚኣብሄር ይባርኩም ናይ ምባል ዕድልከ ይረኸቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ሓደ እምቡዝ ኣስ ዘይብሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሓንቲ ቓል ከይውፁ ንህዝቦም ብራኬከ ይሃቡ እኳ ደኣ ትዘገርም ትዘሕዝን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ዘሰዓረ ፓትርያርክ ይባርኽ እምበር ኣይባርኽን እዩ ብጀካ ብፓትርያርክ ወይ ብሊቀ ጳጳስ ዝብል ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሒሶም ንዕኦም ኮፍ ኣቢሎም ነቲ ህዝቢ ክባርኮ ርፊዶም ጳጳሳት።
ስለዚ ነጥብኹም ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ሕጂቲ ባረኾት ብኦም ክኸውን ነይርዎ እንታብ ሓደ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ክወፁ ከለዉ ሲ ብድምፆም ገይሮም እቲ ህዝቢ ከስምዕዎ ግባእ ነይሩ ጥራይ ወፂኦም ንስእሊ ክቕመጡ ኣይነበሮምን ዝብል ሓደ ነጥቢ ኣልዒልኩም ኣለኹም። ኣብዚ ሕቶ ይብለይን ምናልባት እግረ መግድና ቁርብ ሰማዕቲ ንፁር ንክኾነሉ ኣብታ ፀባብ ክፍሊ ትበሃል ነገር ፀንሕሉ ዓመታት ማለት እየ ብክልቲኡ ወገን ዝብልዎም ስለ ዝኾነ እቲ ዝነበርዎ ቦታ ኣብ ሓደ ፀቢብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘይነበረ እዮም ዝገልፁ። ክፍሊ ከም ዝነበሮም፣ ክሽነ ከም ዝነበሮም፣ ሰራሒት መግቢ ከም ዝነበረቶም፣ ንደገ ወፂኦም ከዓ ብካንሸሎ ክዛወሩ ከም ዝኽእሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገዛ ምዃኑ እዩ።
ከምዚ ኣንዲ ሕጂ ዶክተር ተወልደ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦኒዮስ ክእሰሩ ከለዉ ቅድሚ 12 ዓመት ወዲ 78 ዓመት ነይሮም። ሕጂ ክወፁ ከለዉ ወዲ 9 ዓመት ኮይኖም ወፂኦም ኣለዉ። ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ናታ ቤት ማእሰርቲ ኣለዋ ንሓደ ሰብ ዝተጋገየ ትምዕዶ ትግስፆ እምቢ እንተይሉ ኣይምለስን እየ እንተይሉ ናታ ምእሰር ኣለዋ እምበኣር ብውግዘት በዝን በዝን ገበን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጊዘካ ኣልየካ ኣለኹ ኣካል እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣይኮንካን ኢላ ትሰጎ። ቤተ ክርስቲያን ፖሊስ የብላን፣ ቤተ ክርስቲያን ብረት የብላን። ሕጂ ክሽነ ነይርዎም ዶ ሰራሕተኛ ነይረቶም ዶ እዚ ዶ ወዲ 5 ዓመት ዕጣን ዝጨነው ሰብኣይ 12 ዓመት ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቁርባን ካብ ዕጣን ተፈልዮም ኣብ ሓደ ገዛ ክዕፀው ከለዉ ንዕኡሲ ሱባኤ ዝብል ቃል እዮም ሂቦም ሞ ኣብ ሱባኤ ፀኒሖም እዮም ኢሎም ሱባኤ እሲ 7 መዓልቲ እያ ሱባኤ እንተ ንውሕት ከ 2 ሱባኤ ይበሃል፣ 3 ሱባኤ ይበሃል፣ 4 ሱባኤ ይበሃል። ሱባኤ ከዓ ብልብኻ ኣነ ንእግዚኣብሄር በዲለ ንሰብ በዲለ ንቤተ ክርስቲያን በዲለ ክፉእ ገይረ እሞ ይቕሬታ ክሓትት ኢልካ ምስ ንዝበደልካዮን ንዝበደለካን ይቕሬታ ሂብካን ሓዲግካን ካብ ቤተ ክርስቲያን ይቕሬታ ርኺብካ ኣብ ገዳም ከይድካ ተዓፂኻ ንክልተ ሰሙን ድዩ ንወርሒ ድዩ ንሰለስተ ሰሙን ድዩ ትሕልፎ ስባይ። እዚ ግን ፖሊስ ጌርካ ኣብ ደገ ዓፂኻ ብማይክሮፎን ሰምዑንቲ ነሮም ቅዳሴ የሎምና ንምንታይ ዝኩሉ ኮለላ ድለየ ቀላል እንዳታ ጉዳይ
እቲ ሱባኤ ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍኩም ኣሎ ድዩ ትንውሓቱ ድዩ ዘተሓሳስበኩም ዘሎ ሕጂ ወይስቲ ቃሉ ድዩ ሱባኤን 7 መዓልቲ ይኹን ንክልተ ሰሙን ከም ሓደ ውሳነ ብቤተ ክርስቲያን ዝግበር ምዃኑ ትጠቕሱ ኣሎ ክመስለኒ በቀሺ ግንቲ እቲ ምንውሑ ከዓ እዩ ማለት እዩ ዘዛረብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ምንውሑ ከዓ ኩናትና ውሳነ እዩ ከከምቲ መቕፃዕቶም ከከምቲ ግብኦም ኣንውሕና ኣሎም ሱባኤ ክሳብ ዝኾነ ነዊሕ ሂብናዮም ተበሉኸ
ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ መሲልካ ሱባኤ ክትብሎ ከለካ ዝበደልካዮ ከምዝን 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 ጌርካ ትበሃል እዋይ ተጋግየ ሕማቅ ነገር ውዒለ ሕማቅ መዓልቲ ውዒለ ስሒተ የ እሞኒ ንዝበደልክዎ ይቕረ በሉለይ ይቕረ ተሃቡኒ ንስሓ ይሃቡኒ ኢልካ ንስሓካ ሒዝካ ተኣትወይ ብፍላይ ንሶም ከምታትር ኣብ ገዳሞኦም ኣትዮም ሱባኤኦም እንተ ደኣ በዲለ ኢሎም ኣሚኖም ኮይኖም ኣቡነ እንጦኒዮስ ካብ መጀመርታ ክሳብ እታ ድምፆም ብሙሉእ ዝጠፍኣላ ዓዊሎም ኣነ ዝበደልኩ ንቤተ ክርስቲያን የብለይን እተን ክስታት ኣብ መጀመርታ ሽዱሽተ ክስታት ቀሪበን እየን። ነዘን ሽዱሽተ ክስታት ሒዞም ጳጳሳት ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ፓትርያርክ ውሩድ ይክእሉን እዮም እየ ብምንም ዓይነት ምዕቀኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንና ብንፁር ይሰፊሩ ዘሎ ጳጳሳት ንፓትርያርክ ከውርዱ ከምዘይክእሉ ብመሰረቱ ፍትሕ መንፈሳዊ ዓንቀጽ ሓሙሽተ ብዛዕባ ፓትርያርክ ትዛረብ ቃል ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ሓደ ተራ ኤጲስቆጶስ ዝዛረብ እዩ። ስለዚ እቲ ዝጠቐስዎ ምናልባት ናይ ቃል ጌጋ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብኡ ብዙሕ ክሳ ይክእል። ግን ኣብ ዓንቀጽ ኣርባዕተ ወእይትወከፉ ላዕለ ሊቀ ጳጳስ ውድየተ ምንተኒ እምጳጳሳት እለታህተ እዲሁ ኣው ለእመተ ረክበ በላዕሊሁ ምንትኒ እምኣበሳት ዘእንበለ ይምፃእ ሊቀ ጳጳስ ካልእ እምኣሃዊሁ እይትወከፉ ውድየተ ኢሉ። እንታይ ማለት እዩ? ጳጳሳት ኣብ ትሕቲ ሊቀ ጳጳስ ወይ ፓትርያርክ ዝርከቡ ንፓትርያርኮም ከሲሶም ከውርዱ ፍጹም ኣይክእሉን እዮም ዋላ ኣበሳ እንተተረኸቦ። እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎ እዮም ዝለና ዘሎ ብዝቐኖና እዚ ናይ ሓደ ፓትርያርክ ካብተን ናይ ኦሪንታል ኣብያተ ክርስትያናት ዳኛ ኣቐሚጦም እዝን 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 ገበናት ገይሩ ተባሂሉ ኣብ ዓንቀጽ ኣርባዕተ ፍትሕ መንፈሳዊ ወይ ከዓ ቀኖና 318 ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀጽ 50 ቀኖና 50 ፓትርያርክ ጳጳሳት ከውርዱ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ንምግባር ከዓ ፈቲኖም እዮም። ዝገርመካ ኣብ 2006 ናብ ፖፕ ሽኖዳ ጳጳሳት ከይዶም ነቲ ክስቲ ሒዞም ከይዶም እዮም ኣቕሪቦሙ ናብ ፖፕ ሽኖዳ። ፖፕ ሽኖዳ ትኽስ ምስ ረኣይዎ ህዋ እዚ ሞ ንፓትርያርክ እንጠንዮስ ናብ ቅድስና ዘብፅሖም ዘንእዶም እምበር ዘኽስሶም ክሳ ኣይኮነን ንፓትርያርክ ዘውርድኦም ሰለስተ ነገራት እዮም ኢሎሙ። ኣብ ዝሙት እንተወዲቑ፣ ብክሕደት ሃይማኖት እንተለዊጡ፣ ህይወት እንተኣጥፊኡ ይወርድ፣ ኣእምርኡ እንተስሒቱ ከዓ ኣብ ገዳም ይቕመጥ፣ ኣብ ክንድኡ ሓላዊ መንበር ተባሂሉ ክሳብ ዝመውት ሓላዊ መንበር ዳ እምበር ፓትርያርኩ ናሽ እየ
ሕራይ ሓንቲ ዝተቐስዋ ነይራ ምስኣ መንበርና ተረከብና ኢና መንበርና ዝተረከብና ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾና ቅዱስ ሲኖዶስ ንዘይኣመነሉ ኣውሪዱ ንዝኣመነሉ ክሸይም ስልጣን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ምናልባት ብሓንሳብ እንተትካትዑ ዝበለፅ ምኾነ እንተዘይኮነ ግን ናብቲ ዝቐፅል ሕቶ መጻኢ ዕድል ሕጂ ናይዞም ፓትርያርክ ከመይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ ወኪል ናብ ኣስመራ ዘሎ ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ድዮም ኢልዎም ንሲኖዶስ እዩ ዝምልከት ንሱ ኢሎሞ ነይሮም። ብወገንኩም ዘለኩም እምነት እንታይ እዩ?
ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩካ ኣቡነ እንጦንዮስ ብወዲ 78 ዓመት ተኣሲሮም ወዲ 90 ዓመት ኮይኖም ወፂኦም ኣለዉ። ንዝኾነ ሰብ ኣብዚ ዝፀንሕሉ ማእሰርቲ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ይሃሉ እዚኣ ያ ፍርድኻ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ተፀቢልካ እንተዘይፈሪድካዮ ንነፍሲ ወከፍና ከምኣ ሂወት እንተትበፅሓና ከመይ ክባድ እያ። ስለዚ ኣቡነ እንጦንዮስ ብጀካ እታ ሓንቲ እተልዕሎም ሰበይቲ ደጋፊቶም ኣላይቶም ወላሓደ ሰብ ኣብ ጎኖም ኣይፀንሐን። ሕጂ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዝኾነ ክብሉ ክእሉ እዮም ብፍላይ ተጋግየ ንዝብልዎ ነዚ ጅሆ ሽግር ተገንዚቦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብወገና ከዓ ቅድስና ድኣ እምበር ኣቡነ እንጦንዮስ ካብተን ዝቐረባሎም ክስታት ከምታ ፖፕ ሽኖዳ ዝበልዋ ኣቡነ እንጦንዮስ ቅዱስ እዮም፣ ኣብ ዝኾነ ክሕደት ኣይወደቑን፣ ሃይማኖት ኣይለወጡን፣ ኣእምሮኦም ሙሉእ ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ። ንሕና ሕቶና ሕጂ እውን ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦንዮስ ኣብ መንበሮም ተመሊሶም ኮፍ ኢሎም እቲ ዕርቂ ብመትከል ብሒልና ብመንፈስ ኢና ንቕበሎ ፍጹም ዕርቂ። ፍጹም ዕርቂ ከዓ ገዛ ምቕያር ዘይኮነ ኣቦና ኣቡነ እንጦንዮስ ቅዱስ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ተባሂሎም ኣብታ መንበሮም ኮፍ ኢሎም ይባርኽኩም ዘምደቀይ ኢሎም ፍትሓት ካብ ዝኸቡላ ዕለት ጀሚርና ንሕና ሕተ የብልና። ስለዚ ኣብ ጎቦ ዘሎ ንፋሲ ሰዶ፣ ኣብ ሩባ ዘሎ ውሕጂ ሰዶ ተባሂሎም ኣቦታትና ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሎም ፍጹም ዕርቅን ፍጹር ሰላምን ክኾነልና እቲ ሃገር እውን ሰላም ክትረክብ እቲ ህዝቢ እውን ሰላም ክትረክብ እታ ቤተክርስትያን ሰላም ክትረክብ ኣቦና ኣብ መንበሮም ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም። ተማጻላ ዘለው ምእንተ ቤተክርስቲያን ተአሰሩ አቦታት ሊቃውንቲ አቦታት ቃ ታክ ግበር ክህላሎ ወገና አቦና ሐንት ቃል ንዝበልዎ ቃል ቤተክርስቲያኑ ተገኘትና
ሊቃ ካህናት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሐንስ ካብ አትላንታ ጆርጂያ ብዙ ሐመስግን አበቀሺ
ያኔ ለዶክተር ተወልደ አነኻ እዚህ መስግን ቢኤስ ለዛብኩም ናዕድል ያዩ ጸጋብ
ክብራት ሰማዕትና ኣዝኹም ብዙሓት ውሃብ ትርእቶ ንሓላፍነትን መዝነትን ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝምልከት ዘለኩም ተቃውሞ ልኢኩምና ኣለኹም ንሰበኻ ሰሜን ኣሜሪካ ዝምልከት ንሕና ንሶም ዝበሉና ኢና ዝደገምና በቲ ሓደ ወገን እውን ንሕና ኢና ወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝበሉና ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሚኒስትር ፍትሒ ሩስያ ንመሰኻኽሪ ህዋ ዝሓለፈ መያዝያ ጽንፈኛታት ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊኦም ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ንዝተነበረ እገዳ ኣጽዲቕዎ ኣሎ እቲ ኣሸቓሊ ኣንፈትቲ ሩስያ ንቤተ ክርስቲያን ሳይንቶሎጂ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት ስደት ትፍጽም ከም ዘሎ ሓባር እዩ ዋሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሄዘር ነርት ሩስያ ንምንቅስቓስ መሰኻኽሪ ህዋ ንምድራት ዝሓለፈ ውሳነ ንኽተልዕሎ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት መሰኻኽሪ ህዋ ንክዕጾ ንዝሓለፈቶ ውሳነ ክትቀልብሶን ጽንፈኛ ምንቅስቓስ ገይሩ ብዝብል ሰበብ ዝተኣሰረ ንኽትፈትሕ መጸዋዕታ ኣቕሪባ ኣላ እታ ዋህቢት ቃል ወሲኻ ሩስያ ንመሰል ነጻነት ሕልና ሃይማኖትን እምነትን ንኽተኽብር እውን ጸዊዓላ ኣብ 1880ታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወደቡ መሰኻኽሪ ህዋ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 8.3 ሚልዮን ኣብ ሩስያ ድማ ኣስታት 175,000 ኣባላት ኣለዎም ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ምክሪ ሓሳብን ረቒቕ ፖሊስን ዘቕርብ ኮሚሽን ሃይማኖት እውን ነቲ ሩስያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ምስቲ መንግስቲ ሩስያ ንሰላማዊ ሃይማኖታዊ ተግባር ዘለዎም ምስ ጽንፈኛታት ዘመሳሰለ ውሳነ ዝዳረግ ውሳነ እዩ ኣሕሊፉ መሰኻኽሪ ህዋ ጽንፈኛታት ኣይኮኑን ስለዚ ሃይማኖቶም ብነጻነትን ብዘይካ መንግስታዊ በደልን ክፍጽሙ ይግባእ በለ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዳንኤል ማርክ እዚ ኮሚሽን እዚ ሩስያ ፈጻሚት ስልታዊ ዘየባርን ዘስካሕኽሕን ገሰት ሃይማኖታዊ በደላት ኮይና ስለ ዘላ ፍሉይ ምክትታል ዘድልያ ኣሸቓሊት ሃገር ኢሉ እውን ሰሚዋ ኣሎ ከምቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሩስያ ተወቂጡ ዘሎ ኩለን ንኡሳን ሃይማኖታት ነጻነተንን ኣልቦ ጣልቃ ምትእትታውን ከስተመቐራ ኣለዎን ብምባል ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽሑፉ ደምዲሙ ኣሎ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ንሓጺር ርእቶታትኩም
ሬድዮ ቪ ኣነ ምስጋና ይኽብ ደልየ በቃ ሰማዒኹም ይበዝሒ ዘሎ መደብኩም ከዓ ጥዑም እዩ ኣጅኹም ቆጽልሉ ኣጎድንኹም ኣለና ሰማዕትኩም ረዳየ ካብ ኮሎራዶ ታንክ ዩ
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ መብራህቶም እየ ካብ እስራኤል እቶም መንግስቲ ኣብ ኣስመሮምን ክብሮም ዳፍላን ዝሃቦ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስራሕ ኩም ሰሪሕኩም ክፍልለሊ ኩሉሃና ነቲ ስርዓት ብደቂዕ ክንፈልጡ ስለ ዘይፀንሐና ሕጂ ግን ኩሉ ህዝቢ ኣብ ነፍሲ መፅኦ ስለ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዓገብ ክብል እዩ ኣብ ዝቀረበ እዋን ከዓ ዝተመሓሸ ደንበ ተቃውሞ ከምዝፍጠር ኣነ ርግጠኛ እየ የቀኒለን
ንመስግን ዋሃብ ትርኢቶ እምበር ቀዳመ ሰንበትና ዘለና ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.